Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurapäivän aluksi hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä ja vanhurskas Jumala, me tänä kauniina aamuhetkenä kiitämme sinua sinun hyvyydestäsi. Kiitämme siitä, että olemme saaneet nousta uuteen armon päivään. Kiitämme siitä, että meitä yön levon jälleen meille soit virkistykseksemme ja yön aikana meitä varjelit. Rukoilemme, siunaa Isä rakas tämä meidän seurapäivämme. Sinä tunnet meidät ja tiedät ne tilanteet, joista tänäänkin olemme sinun pyhän sanasi äärelle kokoontuneet. Sinä, Isä rakas, näet sydämeen, tiedät, mitä me tarvitsemme. Ole sanastasi avaamassa meille tänä päivänä tarpeellinen osa. Avaa sanasi myös kuulijoiden sydämessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Seurapuheen aiheeksi luen pyhää Jumalan sanaa Ruutin kirjasta ensimmäisestä luvusta jakeet 16 ja 17. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla, ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Aamen. Sisaret ja veljet, rakkaat, aamuauringon kirkas valo pikkuhiljaa poistaa tuon melko kolean yön viileyttä ja usvaa. Todella kaunis aamu oli tuo, johon tänään saimme herätä. Heinäkuisen auringon säteet meitä lämmittävät. Näiden seurapäivien aikana olemme saaneet täällä lämmitellä armon auringon paisteessa. Tämän auringon paistetta ja lämpöä me tällekin ja näille vielä jäljellä oleville seurapäiville rukoilemme. Rukoilemme todella sitä, että Jumala tästäkin tekstikohdasta sen määräosan avaa meidän sieluillemme ravinnoksi, jonka hän tänä aamuhetkenä hyväksi ja tarpeelliseksi näkee. Tämä tekstikatkelma, jonka luimme tästä Ruutin kirjasta, on varmaan yksi kauneimmista Raamatun teksteistä. Tekstikohta, josta usein olemme kuulleet ja kuulemme puhuttavan esimerkiksi vihkitilaisuudessa tai hääjuhlan yhteydessä. Samalla tekstikohta, joka meitä tämän aamun sanan kuulijoita myös monella muulla tavalla puhuttelee. Itse asiassa, kun minä tähän palvelusvuoroon valmistauduin, niin minua pysäytti se, kuinka ajankohtainen tämä teksti on. Kun me ajattelemme tämän päivän ja tämän ajan yhteiskuntaa, kansojen vaiheita, kansojen liikkeitä, joita tänä päivänäkin seuraamme. Jumala meille puhuu ihmiskohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Inhimillisellä järjellä ja ymmärryksellä me emme näitä kaikkia vaiheita aina käsitä ja ymmärrä. Sen me tiedämme, että Jumala niitä johtaa. Jumala todella säätää ajat ja asumisen rajat. Miksi? Siitä esimerkiksi apostolien teoissa minusta jotenkin puhuttelevalla tavalla todetaan. Sen takia, että ihmiset etsisivät Jumalaa, ja sitten apostolien tekojen kirjoittaja jatkaa, ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Löytäisivät siis elävän Jumalan. Ja kun Jumala auttaa, voimallaan tekee työtään ja tekee ihmeitä meidänkin keskuudessamme tänäkin aikana, näin myös tapahtuu ja on saanut tapahtua. Ajatelkaapa, Ruutin kirjassakin kerrotaan, kuinka moabilainen Ruut löysi Israelin Jumalan, elävän Jumalan. Tätäkin seurapuhetta ja näitä seuroja muuten tällä paikan päällä ja radioiden ja internetin äärellä kuuntelee ihmisiä hyvin monista eri kulttuuritaustoista ja eri elämäntilanteista. Jos nyt tänä aamuna tätä seurapuhetta kuuntelee joku sellainen sanankuulija, joka etsit elävää Jumalaa, etsit tunnollesi Jumalan rauhaa, kenties empien vähän mietteissäkin kuin vai vihkaa olet tuon radiovastaanottimen tai nettisoittimen avannut. Ihan nyt heti seurapäivän aluksi Jumalan sana sinua tahtoo rohkaista. Tässä saarnassa on Jumalan valtakunta sinua lähestynyt. Ylennä sydämesi uskomaan. Saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Tämä Ruutin kirja todella kertoo perheen vaiheista. Elimeelekin ja hänen vaimonsa Noomin vaiheista ja heidän poikiensa Mahlonin ja Kiljonin vaiheista. Perhe lähti nälän hätää pakoon, vaikeita vuosia pakoon vieraalle maalle, Moabin maalle, jossa perhettä myöhemmin kohtasi raskas koettelemus. Perheen isä Elimelek kuoli. Pojat Mahlon ja Kiljon menivät naimisiin. Toisen vaimon nimi oli Ruut ja toisen Orpa. Raamattu kertoo, että kymmenisen vuotta tästä eteenpäin myös molemmat pojat Mahlon ja Kiljon kuolivat. Tuon ajan yhteiskunnassa ja noissa oloissa lesken osa ei ollut helppo. Ja nyt tähän perheeseen jäi 3 leskeä. Ruut kuuli, että kotona isänmaalla, Israelin maalla, tilanne on parantunut. On tullut huonojen vuosien jälkeen hyviä vuosia. Ja hän päätti palata takaisin kotiin. Hän lähti liikkeelle miniöidensä Ruutin ja Orpan kanssa, kun he hetken matkaa olivat taivaltaneet. Niin Noomi näille miniöilleen puheli, lieneekö ajatellut, että miniät todellisuudessa kuitenkin siellä omalla kotimaallaan Moabin maalla saisivat paremman turvan ja toimeentulon siellä omien läheistensä keskellä. Orpa suostuukin tähän Noomin ehdotukseen ja päättää palata. Itkien he siinä toisiaan hyvästelevät. Ruut kuitenkin vastaa näillä sanoilla, jotka me äsken luimme seurapuheen aiheeksi. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla, ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Sisarini ja veljeni, sanan kuulijani, kuinka kaunis uskon tunnustus, kuinka kaunis uskollisuuden ja rakkauden tunnustus kahden läheisen ihmisen, Minian ja Anopin välillä tämä onkaan. Noomi ja Ruut jatkavat matkaansa Israelin maalle. On ohran leikkuun aika. Jotain pitäisi saada syödäkseen. Ja niin Ruut lähtee viljanleikkaajien jäljille keräämään tähkiä, jotka leikkaajien jäljiltä ovat tuonne saroille pudonneet. Jumala johtaa hänen tiensä perheen sukulaisen Booaksen pelloille, niin kuin myöhemmin tekstistä käy ilmi. Booas mielistyy tähän Ruuttiin. Ruut tekee ahkerasti töitä ja monen muunkin kuin Booaksen huomio tähän kiinnittyy. Booas myöhemmin Ruutin kanssa keskustellessaan toteaa, minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut Anopillesi miehesi kuoltua ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Herra, palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Booas osoittautuu perheen sukulunastajaksi, henkilöksi, jolla oli oikeus ja mahdollisuus ja myös velvollisuus ottaa sukulaisen ja sukulaisille kuuluva perintöosa huoltaansa, huostaansa huolettavakseen niin, että se pysyi näiden sukulaisten ja hänen jälkeläistensä nimissä. Noomi, uskovainen Anoppi, Ruutin kanssa tästä asiasta keskustelee ja antaa Ruutille ohjeita, kuinka toimia. Monien tällaisten mielenkiintoisten ehkä vähän jännittävienkin vaiheiden kautta Ruutin elämää Jumala ihmeellisellä tavalla siunaa. Osoittautuu nimittäin muun muassa, että on sellainen tilanne, että on totta, että Boas on perheen sukulunastaja, mutta on toinen henkilö, joka on vielä läheisempää sukua. Kun Ruut ja Boas tästä keskustelevat, niin Boas edelleen ihastelee sitä, kuinka Ruut on Jumalan voimalla toiminut uskovaiselle nuorelle aikuiselle sopivalla tavalla. Herra, sinua siunatkoon, tyttäreni, koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien, etkä rikkaiden. Olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan kuin silloin, kun lähdit anoppisi mukaan. Älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen kaiken, mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Minä olen kyllä sinun sukulunastajasi, mutta on toinenkin lunastaja, joka on sinulle vielä läheisempää sukua. Puimatantereella he keskustelevat. Boas toteaa, että jää tänne täksi yöksi. Ja jos se toinen mies huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon. Mutta ellei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut niin totta kuin Herra elää. Seuraavana päivänä Boas tarjoaa tälle toiselle sukulunastajalle oikeutensa käyttämisen mahdollisuutta. Mutta kun tämä toinen henkilö kuulee, että tähän pellon ja maan lunastamiseen sisältyy myös Ruutista ja mahdollisista jälkeläisistä huolehtiminen, hän toteaa, että tämä ei ole mahdollista. Tämä saattaisi vähentää hänen omien lastensa perintöosuutta ja sanoo Boakselle, että jos sinä pystyt ja jos se sinulle on mahdollista, niin lunasta sinä hänet. Näin tapahtuu, ja täällä on tällainenkin mielenkiintoinen yksityiskohta, että tuon ajan käytännön mukaisesti tuo asia vahvistettiin ojentamalla toiselle osapuolelle sandaali, eli jalkine, ja näin todella tapahtuu. Boas ottaa Ruutin vaimokseen. Ruutille ja Boakselle syntyy lapsi, Obed. Raamattu kertoo, että hän oli Iisain ja Daavidin esi-isä. Näin tämä kertomus Ruutista, Ruutin kirja, on samalla kertomus Jeesuksen esiäidin elämästä. Rakkaat sanankuulijat, sisaret ja veljet, rakkaat nuoret, joista joku jo saattaa olla hereillä ja kuunnella tätä seurapuhetta siellä majoitusalueilla. Kuinka puhutteleva tämä kertomus kokonaisuutena on? Uskovaisen nuoren aikuisen elämästä, siitä siunauksesta, jonka Jumalan sanan mukainen elämä tuo mukanaan ja pitää sisällään. Ruut työskenteli ahkerasti ja tunnollisesti. Hän kilvoitteli Jumalan sanan mukaisesti. Oli kuulijainen uskovaisen vanhemman anopin neuvoille. Nämä ahkeruus, tunnollisuus, rehellisyys, yksinkertainen, joskus tämän ajan keskellä vähän vanhanaikaisellekin kuulostava Jumalan sanan opetusten mukainen elämä, evankeliumin arvon mukainen käytös, niin kuin joskus vanhastaan siitä todettiin, eivät ole tänä aikana välttämättä kovin muodikkaita, tällaisia trendikkäitä asioita, mutta samalla ne ovat asioita, joita tämä yhteiskunta ja aikakin arvostaa, joita työnantajat työnhakutilanteissa arvostavat, mutta ennen kaikkea ne ovat asioita, jotka Jumala siunaa tunnollisen, ahkerasti tehdyn työn on Jumala luvannut siunata. Kuuliaiset lapset on Jumala hyvästi luvannut siunata. Boas näihin asioihin kiinnittää huomiota eräällä rippileirillä käydyssä keskustelussa. Nuoret pohtivat sitä, että mihin tämä Boas tässä Ruutissa ihastui. Ja minua se keskustelu siksi kosketti, kun he totesivat, että tämä Ruut oli varmaan ajallisessa mielessäkin kaunis nuori ihminen. Sitä Raamattu ei tarkemmin tässä kuvaa, mutta ne nuoret totesivat, että Boas varmaan ihastui erityisesti tämän Ruutin sisäiseen kauneuteen. Siihen kauneuteen, joka näkyy olemuksesta ja kumpuaa elämässä ja toiminnassa, kun on synnit anteeksi ja rauha omalla tunnolla. On suuri Jumalan lahja, kun saa elää uskovaisen nuoruuden. Olin vasta ripille päässeenä. Jälkeenpäin ajatellen varmaan aivan liian nuorena isona veljenä ensimmäistä kertaa isosen tehtävässä riparilla Rautiosaaren leirikeskuksessa. Ja muistan, kun aamuhartaudessa leiri-isäntä puhui saarnaajan kirjan kohdasta, jossa kehotetaan muistamaan luojaa nuoruudessa. Ja se Raamatun kohta jatkuu niin, että ennen kuin pahat päivät tulevat, koska olet sanova, että ei ne minulle kelpaa. Leiri-isäntä puhui tästä hyvin suoraan ja sanoi, että tämä on nuoret totta. Kannattaa muistaa luojaa nuoruudessa, kannattaa kilvoitella. Jumala antaa voimaa uskon kilvoitukseen. Ja sitten hän puhui myös siitä, että ennen kuin pahat päivät tulevat. Minä en silloin kaikkea sitä puheesta ymmärtänyt. Nyt aikuisena ajattelen, että paljon enemmän tästäkin minulla, ja niin ajattelen sisareni ja veljeni tämän päivän sanan kuulijani, myös sinulla yhdessä minun kanssani on kokemusta. Uskovaisena nuorena eletyt kokemukset, se kun saa juurtua Jumalan valtakuntaan, niin nämä kokemukset ja nämä juuret kantavat pitkälle aikuisuuteen. Monissa vaikeissakin elämäntilanteissa sellaisten kylmien, koleiden jaksojenkin ja vaiheidenkin keskellä. Toinen seikka, joka tässä Ruutin kirjan kokonaisuudessa itseäni hyvin voimakkaasti on aina puhutellut, on näkökulma, joka liittyy tähän yhden perheen ja ehkä erityisesti tässä tämän Noomi-sisaren kohtaan, niihin inhimilliseltä puolen aivan kohtuuttoman raskaan tuntoisiin koettelemuksiin, jotka hän joutui kokemaan. Sisareni ja veljeni, yhdessä minun kanssani, olet varmaan elämässäsi kokenut koettelemuksia. Jumala hyvyydessään niitä meidän elämämme matkalle sallii. Sallii joskus niinkin vaikean tilanteen, että tuntuu, että tie aivan nousee pystyyn. Kuinka tästä eteenpäin? Kuinka voimakkaasti Jumalan sana meitä rohkaisee koettelemuksen keskellä aivan ylipääsemättömän vaikean tuntuisessa elämäntilanteessakin. Jumala näkee meidän tilanteemme. Hän pitää lähellään, kulkee rinnallamme, antaa voimia tämän koettelemuksen keskellä jaksamiseen. Erässä tilanteessa, jossa uskovaista perhettä kohtasivat sellaiset koettelemukset, jotka tuntuivat, että tulivat edellisten koettelemusten päälle, ja tuntui, että enää ei taida mitään väylää tästä eteenpäin olla, niin tämän perheen äiti oli eräässä radiohartaudessa kuullut tällaisen toteamuksen, kuinka Jumalalla on meidän elämästämme kokonaiskuva. Ja se Jumalan kokonaiskuva on sellainen, joka yltää tämän ajan rajan taakse, iäisyyden rannalle. Ja tästä näkökulmasta Jumala meidän elämäämme johtaa. Ne Jumalan tiet ovat usein sellaisia, jotka eivät meidän inhimilliselle ymmärryksellemme avaudu. Miten kuitenkin mahtaisi käydä, jos me oman mielemme ja omien ehkä itsekkäidenkin ajallisten tarpeidemme näkökulmasta aina saisimme valintojamme tehdä? Varjeltuisimmeko uskomassa? Pääsisimmekö perille? Ajatelkaapa, kuinka turvallisen näköalan tämä meidän elämäämme tarjoaa. Sellaisen näköalan, joka auttaa meitä tyytymään, suostumaan Jumalan tahtoon ja hänen sallimukseensa. Mutta samalla antaa myös sellaisen valoisan näköalan, että todella pilvisen päivän jälkeen aina tulee aurinkoisempi ja valoisampi päivä. Jumala antaa voimia koettelemuksen alla jaksamiseen, mutta auttaa näiden koettelemusten alta myös eteenpäin, päivän matkan kerrallaan. Kuinka me usein näiden koettelemusten jälkeen, jotka meille näyttäytyvät ainakin itselleni usein myös uskon koettelemuksina, niin kun Jumala näiden alla jaksamiseen antaa voimia, niin me niiden jälkeen saatamme sen nähdä ja todeksi kokea, kuinka Jumala näiden kautta on ollut meille uskon kultaa kirkastamassa. On ollut meidän sydäntämme irrottamassa maallisista asioista. Tämä teksti kokonaisuutemme pitää toki sisällään montakin näkökulmaa, mutta ehkä ajattelisin, että jos Jumala niin hyväksi näkee, niin me vielä yhden tällaisen näkökulman äärelle voisimme pysähtyä, ja se liittyy aivan tämän meidän tekstimme loppuun, taikka tämän Ruutin kirjan loppuun, siihen kun Ruutille ja Booakselle syntyi lapsi Obed. Voimme vain kuvitella tämän vanhan uskovaisen sisaren Noomin onnea, kun hän tätä pienokaista pitää sylissään ja hoitaa. Noomin, joka Israelin maalle palatessaan oli niin alapaulalla heikoissa tuntemisissa, että kun ihmiset tulivat heitä vastaan ja sanoivat, että onkos tämä Noomi, tuo nimi Noomihan merkitsee onnellinen, niin Noomi sanoo, että älkää puhutelko minua enää Noomiksi, vaan olkoon minun nimeni Mara, joka merkitsee onnetonta. Jumala oli häntä niin kovasti koetellut, mutta nyt oli kääntänyt nämä kaikki vaiheet hyväksi. Kun Noomi tätä pienokaista hoivailee sylissään, niin naapuritalojen ja koko kylän asukkaat ihastelevat ja häntä onnittelevat. Täällä lukee näin. Kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana. Ja sitten Ruutista, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Ajattelen, että ilo tästä Jumalan siunauksesta oli aito ja yhteinen. Ilo uuden elämän syntymän ihmeistä on tämänkin kevään ja kesän aikana jaettu monessa uskovaisessa perheessä. Kun kaikki valtias Jumala antaa perheeseen lapsen, taivaan taimen, Jumalan kuvan, Jumalan luomistyön suuren ihmeen ja silmäterän, hän perhettä siinä käsittämättömän suurella tavalla siunaa. Me tiedämme, että lasten syntymään ja huolehtimiseen sisältyy paljon myös ajallista työtä ja vaivaa, mutta ennen kaikkea käsittämättömän suuri Jumalan siunaus. Tämä teksti jotenkin meitä pysäyttää myös sen asian äärelle, että ei se ole itsestään selvää, että perheeseen syntyy lapsia. Moni aviopari on saattanut ajatella, että heille lapsia syntyy, mutta Jumala ja Jumalan suunnitelmat ovat olleet toiset. Johonkin perheeseen syntyy yksi lapsi tai 2 lasta, toiseen perheeseen suuri lapsijoukko. Tänä kesänäkin olemme pysähtyneet myös niiden tilanteiden äärelle, että kaikki valtias Jumala hyvyydessään saattaa kutsua luokseen, ottaa pois myös pienen lapsen. Ajatelkaapa, kuinka turvallista on, että me saamme Jumalan sanan vahvan todistuksen perustukselta aidosti todeksi uskoa ja elää ja kokea sen, että Jumala meidän jokaisen perheeseemme tietää myös oikean ja sopivan lasten määrän. Jokaisessa erilaisessa elämäntilanteessa tarvitsemme läheisten uskovaisten ystävien rinnalla kulkemista ja tukea. Tarvitsemme samassa elämäntilanteessa elävien vertaistukea, mutta usein tällainen läheinen saattomies ja tukija voi olla myös eri elämäntilanteessa elävä. Minua kosketti erään uskovaisen ison perheen äidin kokemus siitä, kuinka hän lasten vastaanottamiseen liittyvässä kysymyksessä olikin saanut erittäin merkittävän vertaistuen äidiltä, jolla oli 1 lapsi ja he eivät enää voi saada enempää. Nämä äidit olivat saman Jumalan käden alla, saman Jumalan luomistyön ihmeellisyyden äärellä eri näkökulmasta, mutta saattomiehinä sisarina toisiaan siinä tukien. Tämä tekstimme kertoo myös eräästä hyvin merkityksellisestä ihmissuhteesta, Minian ja Anopin välisestä suhteesta. Ja täällä istuu täällä seurateltassa tänään tosi monta Miniää ja Anoppia. Ajattelen, että tämäkin on suurta Jumalan lahjaa ja rikkautta. Vielä ehkä tämän Noomin kohdan rohkaisemana mieleeni nousee teidän rakkaiden isovanhempien rooli ja merkitys. Kun lastenne ja lastenlastenne perheisiin aletaan odottamaan uutta pienokaista, kuinka suuri merkitys on teidän rohkaisullanne ja tuellanne, onnen ja Jumalan siunauksen toivotuksilla. Sillä rohkaisulla ja tuella, jonka te voitte elämän kokemuksenne kautta antaa ja tarjota, kun olette kokeneet myös niitä vaikeampia vaiheita ja koettelemuksen päiviä, mutta olette kokeneet myös sen, kuinka Jumala niiden alla auttaa. Sama Jumala meidän ja lastemme ja lastenlastemme perheitä samalla tavalla tänä päivänäkin ja tulevaisuudessa siunaa ja auttaa. Me aivan äskettäin keväällä nuorten kanssa keskustelimme tämän ajan nopeasta murroksesta ja siitä, mistä tänä aikana erityisesti tulisi puhua kristillisyyden työssä, lapsi- ja nuorisotyössä ja seurapuheissa ja alustuksissa ja meidän julkaisuissamme. Ja te nuoret totesitte, että tänä aikana erityisesti tarvitaan uskon saarnaa, rohkaisua, tulevaisuuden ja toivon näköaloja. Ja te aivan oikein siinä totesitte, kysyitte, että kuka muu tämän epävarman ajan keskellä lupaa tulevaisuuden ja toivon. Jumala sanassaan sen lupaa ja se on totta. Samalla te nuoret meitä tässä kyllä voimakkaasti puhuttelette, kun uskovaiset nuoret alkavat seurustelemaan, perustavat perheen. Usein näissä tilanteissa olen tätä miettinyt, kuinka oikein se on. Te katsotte luottavaisesti ja valoisasti tulevaisuuteen. Haluatte yhteiselle arvopohjalle, yhteiselle uskolle, kestävälle perustukselle yhteisen elämänne rakentaa. Ja Jumala on sen luvannut siunata, kuinka suuren siunauksen Jumalan sanan mukainen opetus avioliitosta meidän ajalliseen elämäämmekin tarjoaa. Ja kuinka meidän tehtävämme uskovaisina vanhempina on ja isovanhempina ja läheisinä teitä rohkaista ja tukea myöskin näissä suunnitelmissa. Mutta ennen kaikkea rohkaista ja tukea uskomaan. Uskomaan yksinkertaisesti lapsen lailla, niin kuin on ennenkin uskottu. Tämä meidän tekstimme myöskin siitä näkökulmasta minua ja meitä tänä aamuna pysäyttää, kun me olemme tämän ajan paineiden, ajallisen elämän koettelemusten, mutta ennen kaikkea itsemme kanssa ahtaalla. Maan multa painaa. Niin sisaret ja veljet rakkaat, Me tiedämme sen, että kerran lakkaa tämä vajavaisuus. Kerran jää tämä savimaja. Kerran saa olla tämän maallisen majan puserruksessa elävä, pyhäkyyhkynen, murheeton, kun majan kirkastaa säde lempeä auringon. Se auringon säde, joka loistaa kolkatalta ja on Jumalan pyhä rakkaus, se kertoo majan purkajan saapuvan ja kertoo siitä, kuinka kuolon koura kerran lyö säpäleiksi tämän vankilan. On sisaret ja veljet rakkaat silloin meillä hyvää edessäpäin, kun Jumala voimallaan varjelee meidät uskomassa. Ja uskossa saamme silmämme tälle maailmalle ummistaa, niin me tiedämme sen, että me pääsemme taivaan kunniaan. Silloin saa siivet soutaa suvi ilmaan siintävään, kun enkel saatto noutaa pyhät kuoroon kiittävään. Näin me jäämme tämän seurapäivän aluksikin turvallisesti uskomaan. Synnit, kiusaukset ja epäilykset ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Herran Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä on lupa uskoa. Kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Saanko minäkin uskoa? Omat synnit anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.